piektdiena izsūtīti 15 ārkārtības jautājumi. Un 16. Ir nācis klātpēc nevis vienīgu ar kadastra apzīmējumu sadalīšanu. Tur ziņotājs būs Jānis Pāvuliņš, jo tas tur kādam garākam stāstam būs sākums. Jānis tad izstāstīs, bet man ir lūgums vienkārši deputātiem iekļaut arī to iekšā darba kārtības jautājumos, lai nu, nepavēlkās tas jautājums vēl garāks kāds viņš jau ir. Mm-hmm. Ko jūs sakat?
Jā, jūs iet.
Jā, darba kārtība vēl ar 16. jautājumu. Nu, tad aicinu deputātus balsot, kurš par šādu darba kārtību šodien domas sēdē. Tad mēs varam pārēt pie darba kārtības pirmā jautājuma par sestošajiem noteikumiem. Un tur Agnese ziņos par budžetu. Ja? Mēs tur tā kā izgājām budžetām komisijām, kauri skatījāmies finanšu komisijā, bet varbūt tādā lielākā lietā ir kaut kas, ko teikt.
Nē, īpašā man nav ko teikt, es iztērētu iztērēšanu un plānus pielīdzināt izpildē. Kopējie ieņēmumi ir 4,029,601 eiro, izdāmi kopā visiem aizņēmumiem projekta realizācijā 5,498,570 eiro.
Šitas ir fakts.
Speciālā budžetā mums ir ieņēmumi kopā ceļa fondā resursu un dabas nodokļu. Tādas resursu nodokļas. Saprotinēju, 100,169. Un iztērēts pašlaik ir speciālā budžetā 60,043 eiro. Ziedojuma kontā ir tikai 300 eiro ieņēmumi un izdevumi ir 513 eiro. Pavilā.
Kas tas ziedot ir maz?
Ziedotāji ir...
Vairāk, jā?
Skolē
ziedoju, visu skolē. Ah, viss
skaidrs. Tātad klasē šitā.
Aha, jā.
Precīzāk informācija finanšu nodaļā.
Es saprotu.
Labi.
Nevajag tev. Es tik domāju, nu kas, kas... Viss normāli, nu? Vecāk vai kas viss
ir? Jā. Tā tu var iepazīties ar to informāciju...
Finanšu nodaļā.
Jā.
Jā. Jā. Labi, bet nu jautājiet.
Nav laiks, tā ir Pauliņa kungs varētu izskatot likumu, bet labi.
Tad mēs tā kā varam balsot,
es labi pateicu.
Likumu atitekā. Kurš par šādu lēmu projektu apstiprināt budžetu. Paldies. Tālāk par aktualizēto Rojas novada attīstības programmu un rīcības plānu un investīciju plānu. Turpat tas princips bija tāds, ka visām iestādēm, visām struktūru vienībām no attīstības nodaļas tika aizsūtīta informācija, ka ir iespēja pieteikt savus investīciju plānus šim laika periodam līdz 21. Gadam, ko nu kurš vēlās darīt ar visām aptuvenām summām. Tad bija iestādes un struktūru vienības arī sasūtījušas savus priekšlikumus, tad ir vērt, ņemts vērā vēl valsts kontrolas ieteikums, kad es nezinu par kādiem tev grēkiem, bet ka ļoti kapu jautājums ir tieši jāsastruktūrizē un ar visām summām, ar visām cenām, tur jābūt tā kā visām tam iekšā. Un tā lielā vairāk arī nekā priekšlikuma nav bijuši, visi tie, kas ir bijuši, nu tie visi ir arī salikt iekšā šajos plānos.
Valsts to kontrolas ierosinājumi. Budžetam jāsasaistās ar investīciju plānu, tad katram izdevumam jābūt parādīt ar investīciju plānā un rīcības plānā. Tas, nu, mēs kā mācējām, kā to arī attēlojām.
Tāds, nu, tīri vizuāli, nu, atdod, tāds kosmētisks, varbūt, es nezinu, ieteikums vai kā. Redz, viņš jau ir no 15. Līdz 21. Jā, ir
kaut, kāds,
kaut kāds
ir,
jā. Lietas, jā, kas ir izpildīts, un tas kaut kā krāsa vai gadzīme.
Mēs esam dzirdējuši visā rādā, jo tāpēc, ka gadu uz priekšu
jā.
Ir 19.
Jā, 20.
Jā, tā, viņi tiek visā izdzēstā.
Jā, skaidrs, paldies. Jā, labi.
Labi, ir vēl kādā jautājuma par šiem plāniem, plānojumiem. Tāpat ilgtermiņā baigi neko saplānot nevar, bet
precīzi.
Viņi ir pietiekam piezemēt, lai būtu tiekā strādā. Labi, nu tad aicinu tās balsot par šādu lēmumu projektu. Paldies. Labi, tālāk par statu saraksta grozījumiem. Tas ir par IT, kuru mēs tā kā esam izlēmuši un paskatījuši, ka mums tomēr kvalitatīvāks un lētāks tas pakalpojums iznāk tad, ja tas ir ārpus pakalpojums. Tā, vai ir jautājumi?
Nav, žēl, ka tā.
Tālāk par amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Kas mums ir?
Tur bija tas nolikums jāapstiprinā par pašādiem darbiniekiem, kurā mainījās deputāta atalgojums, tas koeficients, kur bija jāpielāgo, un bija ielikt iekšā tas pabalsts ar 50 eiro par brīvju iegādēju. Tas skaitās, no, tas ir pēc to koplību.
Nē, tad tie ministri kabinēti noteikti.
Nē, noteikti, jā, bet tas saistās
ar... Tas ir darbinieki,
jā, ne? Pārbaudi.
Tas strādā datorā.
Jā, viņam ir atzītas veselības pārbaudi, ja viņam ir nepieciešams arodārsts, jā, kā nepieciešams brīles, tad pašvaldībai kaut kā daļa ir jāsit, un iepriekš jau... Iepriekšējos gados jau pašādīju viņu to lēmumu un 50 eiro vienkārši ielika šajā...
Agrāk viņš bija darba kārtības noteikumi, mēs iekļaus tagad, nu, te ir loģiski, ka šeit ir saregulēts piemaksas pabalsti un tā tālāk.
Jo viņš skaitās tikai pie pabalstiem.
Ko tu minēji sākumā koeficienu deputātiem?
Deputātiem samazina atalgojumu.
Samazina?
Jā, ja mums revidenta aizrādīja, kad jūs
par tādu...
Pagaidu. Stundas likme pilnīgi. Tad mēs jau atpakaļ nemaksim.
Tu strādās vairāk stundas augšā
pagarāt.
Pēc
Tagad Jāni būs tā, ja tu gribēsi iepriekšējā līmeņa to atalgojumu, tev vienkārši stundas būs jāstrādā vairāk.
Bet kā tad tā, taču tur ir noteikti, taču visu laiku bija?
Interpretācija valsts kontrola, un
interpretācija.
Atkal knaps, ja viņi nedaudz citādāk tagad interpretē to, tās likums, kas ir amata atlīdzības likuma. Agrāk viņi tā kā skatījās uz to, ka galvenais, lai pa tām stundām saņemamā nauda nepārsniedz to, un pieņemsim kaut kā, tur bija, cik bija 800 apmēram, tur tā
koeficienti izmēģi.
Un tagad viņi skatās otrādi, ja, lai tā, viņi izraiza izdala to uz stundas likumu, ja, un tā stundas likumu nevar pārsniegt to, ja. Nu,
Tā viņi baigie finanses?
Jā, viņi visos jautājumos ir ļoti kompetenti.
Jā, tas ir...
Tikai nu, tas gala rezultāts ir tāds kāds, ir, tāpēc es smējos, ka atzinu, ka kapiem 220 labs pusē un vēl nebija visu tā kā gana, jā, tā kā, nu... Viņi ļoti ir savā stundā visu atpēlni.
Ja tavu pīsim par to būdes budžetu, ļoti labi. Jā,
arī
ne.
Piemēram, ja nāks uz sēdi, nu nenāks vienos, bet nāks 11 un sagatavosies, nu tad jau tā kā būs tas pats.
Iepriekšē vakarā.
Arī, jā, nakts darba deputātiem nemaksā, diemžēl. Nu, labi, kaut kā jau galā tiks.
Labi.
Jā, labi jautājumi, okay. Ja izvēlkas.
Nā.
Šo lēmumu projektu nav labi. Aicinu deputātu balsot par pašādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par atalgojumu noteikti.
Tur bija otrs punkts, kur jāapstiprina, bija tā tabuliņa vēl,
par to atlīdzību,
par to līmeņiem un par grupām tās algas, tad pievien, tas piektais pielikums.
Un šķiet tajā lēmumā ir.
Jā, šķiet, bet nu, mēs to neizrunājam. Algas netiek palielināts, minimāla alga 430, viss pa līmeņiem paliek tāpat kā bija pagājušā gada.
Satkomis. Tā protektors pa grupām, tas pa līmeņiem.
Dabīgi.
Izglītot deputātu.
Dabīgi.
Jā? Nu, tā kā mēs tur nobalstojam, vienkārši tā bija papildus informācija. Mēs varam pāriet tālāk pie darbkārtības piektā jautājuma par atalgojumu noteikšanu pašvaldību iestājušu medmāstām. Tur ir mainījušies noteikumi, ir ministru kabineta noteikumi, ir vēl tur tie noteikumi, ir daudz. Kas tur ir pretrunā viens ar otru, un tad es saprotu, ka Agnese ir izrunājusies ar iestāžu vadītājiem, un ņemot vērā visus tos dokumentus, ir vienkārši radies tāds tas atalgojums, jo viņi neiet tai kopējā klasifikātorā iekšā tās medmās.
tāpēc viņiem ir atsevišķi
lēmumi. Jā, tāpēc viņiem ir atsevišķi lēmumi, viņiem ir katram sava alga atkarībā no tās viņa izglītības, un tāpēc ir vajadzīgs arī atsevišķi lēmumi, par kur apstiprināt viņiem atalgojumu.
Es iepriekšējās ministra kabineta noteikumos bija 13 grupas. Ministra kabineta noteikumi ir mainījušies, kur šīs grupas ir palikušas 6, un viņi ir... Vairs nav tik sīkā pēc izglītības. Iepriekšās grupas bija pēc izglītības. Tagad ir sakvalificēti kopā, un tad tur sanāk, ka vienā grupā ir augstāka līmeņa izglītība un zemāks. Ja ir certificēts, atšķirās tie līmeņi arī, ja ir certificēts un necertificēts.
Okay.
Tā
var skaidrīt.
Jā.
Kaut kas salīdz kopā, kaut kas izdalīts smalkāk, un gala rezultātā sanāk šitā.
Jā.
Tad nolabāk.
Savādi.
Labi, ir kādi jautājumi?
Nav.
Aicinu redzēt valstot, kurš pašā lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņems. Tālāk par domes struktūru vienību amatu un mēnešu augstu paraksta apstiprināšanu.
Tas pēc novērtējuma ABC līmeņiem ir sataisīts štatsaraksts, kurā ir izņemta ārā, ir ielikt iekšā, kas jums varbūt nebija, kas parādījās šodien, tika kurinātājiem Sauspuķē un Zelt Zivtiņā, kad pēc stundām jābūt vēl vienam štatam.
Jā.
Jo viņiem, nu, viņi pārstrādā stundas. Nu, tas ir no jauna, ko es pielu. Pārējais viss ir kā bija.
Nemaz nevienam nepaukstinās salīdzinot tās
kategorijas.
Pa lielam.
Nu, kaut kā, tas mainās, jā.
Gai rājiena un tā, cilvēks tādā redzas, reiz kaut kas arī notiek, viņš kaut ko nav izdarījis, bet tā notiek, nav
izdarījis.
Jā, un tad tās, ko iesniegt.
800 pāri viņam.
Nu, tā augstā, varbūt B līmeni. Jā.
Pirms tam viņam bija zemāk. Man liekas.
Nē, viņam tāpat kā ir. Jā. Visi tāpat kā bija.
Nu, pagaidz ir vasarā.
Labi. Ir kādi jautājumi? Tie tieko līdz novembra beigām iestējā struktūra vienība vadītāja iesniedz. Un tad ir tā kopējā tabulīte, kas nokļūst pie Agneses. Un tad uzreiz ir jau tā algu atalgojuma sadaļa nākošajam gadam katrai iestādē, ja ir tā rezervētā nauda, kas ir augā.
Jā, paprēt nav fonda.
Tā, ir jau tā? Jā. Aicinu deputātu vēl kurš pašā lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par finansējumu piešķiršanu Sijā Ziemē Kurzemes reģionālā slimnīca. Nu, tur mēs tā kā 18. Gadā piešķīrām 1000, tas vairāk ir, nu, tā kā tāds žests, ja, jo nu, lēmām arī finanšu komitejā par to, nu, lai būtu arī tā kā nākošajā gadā tie 1000 eiro, un nu, kā uz to lietu skatās no vienas puses veselības aprūpi īsti nav pašvaldības tā funkcija, no otras puses, par cik mēs visi tajā vienā kopējā lietā esam, Ziemē Kurzemes slimnīcā, nu, tad lai tā
pārējie atmaksā.
Pārējie skatās pēc savām iespējām. Protams, ka nu, visvairāk kapitāla darbs pieder Ventspils pilsēta domē, ja tad iedod visvairāk, tad nākošie lielie devēji ir tausti. Nu, un tagad ir klāt nācis vēl viens dalībnieks Stradiņu universitāti. Tā kā, jā, mēs jau komiteja arī jau par to runājam, kad Jūras Lācis ir malacis, ja viņš piesaistīs ir Stradiņu universitāti, kur viņš pats pirms tam strādā, un līdz ar to rezidenti, tur diezgan Ventspilī strādā tagad slimnīcā, un māsas tur praksi iziet, un tad notiek arī aizlāpītā vieta, kad kadri aizplūst un tā tālāk, bet, nu, tas ir pozitīvi, jo viņi nāk arī ar savu mācību bāzi, iekšā tur ir aprīkots mācību klases, un, nu, tā kā Par sliktu tas nenāk. Labi, varbūt ir jautājumi kādi. Nav, jā, labi, aizmūt tās valstot, kurš pašā
vēlētās.
Paldies.
Kā tu vai?
Lēmums pieņemts par prēmiju domas priekšsēdētāju.
No,
kurš ziņo?
Mēs redzam tajā izklāstā, kāds ir pamatojums. Mēs zinām, ka bija 100 gada, bija dziesmas svēti, visās gadā mūsu domas priekšsēdētāji ir ļoti dūšīgi strādājusi, arī darījis to, kas viņam nebūs jādara. Piedalījis ir dažādos tādās lietās arī un dot atsaucību bijuši, un tad mēs redzam arī, ka pamatojums pēc kā mēs viņus prēmējām, un tad es aicinu deputātus balsot lemjošā daļā, tajā lemjošā daļā mēs redzam, kā piešķīram novada domas priekšsēdētājai Evai Kartniņai prēmiju 70% apmērā no Rojas novada domas priekšsēdētājai mēneša augusta.
Bet kā tu, Haralds, teici, kad es... Nē, Haralds teica tā. Viņa pat darīja to, kas viņai nav jādara. Nu, tā pasaka trīs lietas.
Tas ir tas, ko viņai darīja,
kas nav jādara. Nē, nu, vienkārši ir tā, ka es nezinu, kā jūs paši novērojuši. Piemēram, kādreiz... nu, ierodas kaut kas tāds. Nu, piemēram, ir kaut kas jāsakārto kaut kādu lietu, jā. Piemēram, varētu, nu, tāpēc... Aiziet tur, es ir dzirdējis arī no iepriekšiem, es ir ļoti senta jau, ja, bija tā, piemēram, nu, izdara to, apriekšsēdētā reiz pat, viņi saka, labi, lai tas nekaujies, tu līdās to atrisināsi, tu līdās momentā, un tā atsaucība, jā, tā atsaucība tāda, uzreiz momentā, ka var teikt, arī tas it, ka viņai nebūtu jādara, bet viņi uzreiz uz to atsaucība, uzreiz momentāli arī palīdz, par cilvēku pretiem ākus tādā, lai katrā gadījumā palīdzēt cilvēkiem, jā, nu, tā. Tas, un otrs ir tiešām, mēs paši redzam, ka mums ir tā estrāda tagad būvējās, tad mēs redzam to pašu mazu pitu, ko mēs darām, jā, tad mums ir liels projekts, tagad ir kanalizācijas projekts, iet, vai ne, mēs redzam paši, vai ne, ka Roja ir ļoti dzīvīga, kad daži, kad iebraukuši teikuši, ka viens būlaukums jums patreiz ir Roja, un jūs ļoti aktīvi strādājat, un arī no apkārtiem cilvēkiem dzirdēt, un es domāju, ka mums domas priekšsēdētāji vajadzēja par to arī atalgot tieši gada beigās, par šitā, nu, par to viņas, kas tagad neatlaidīja, arī, ka daudz mēs tiešām esam šis projekts gatavs, esam, nu, kā saka, varam realizēt, nu, kā tā.
Man bija priekšlikums 50% finanšu komitejā, tik norēģi.
Es varu piebilst to, ka visi šie projekti, kas ir aizgājuši, tas nav vienkārši Recku ir projekts, Recku mēs paņēmām, Recku aizgāju. Te ir diezgan daudz, bija, es domāju, bija daudz jāiekaut laiks un resursi, lai aizstāvēt, kāpēc, un tās naudas, kas ir arī tik kopā iedalīts Eiropas naudas, kas bija Jūrmalā, ja, kas tur vēl bija kopā, kas startējā, bija ļoti jāpārliec, lai vispār kaut kas tur tāds būtu. Nekas tā vienkārši no gaisa nenokrīt, un neviens neko nenes klāt. Tas viss, es domāju, bija jāpierāda, jāpārliecina, un tas, es domāju, ka... Viss ļoti labi redz, varbūt salgs jau tagad nav tonīgi, neiet, nu, ātrāk varbūt bija, bet tas ir tāds, tā ir tā tendence, kā tie darbi tiek lēkt vispār, kādas tiek panākt.
Tas jau nav tikai mans darbs, tas ir arī attīstīts nodeļs, tā ir finanšu
komanda.
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 Jā,
vispār nekas varēja nebūt, jā.
Pats asfaltu sarunas savam asfaltu sevam.
Jā, jā. Nevarēja padomāt, ka es ar savam tuklām rociņām tur asfaltēm.
Nē, es arī tā
darīju. Ne tikai projekta, arī tā komunikācija ar Rojas novada domas iestāžu vadītājiem. Soc dienas, Stropis, Vararīgas, Kaltenes klubs.
Tā ir jābūt,
bet nu, tā atsaucība, bet, kam, ja ir kādas problēmas, var izcināt, zvans būs, nāciet, runāsim.
Jā, bet tādā gadījumā arī es uzskatu, ka kultūrsnams ir, kultūrsnam darbinieki ir, gan Dāts Brok ir nu, arī pelnījusi ļoti, nu, prēmiju, es arī uzskatu.
Nē, protams. Bet tas nav vispilnāks jautājums, ir deputāti jautājums.
Viņi tik daudz ir ieguldījis.
Pilnīgi visi iestāžu darbinieki un iestāžu.
Nu, kā pamat darbs tas ir?
Tas jau nav deputāti
jautājums. Mēs tagad runājam par konkrētu lietu, mēs aicinu balsot. Nu, ja vēl ir kaut kādi komentāri, nu, kas grib balsot pret, kas grib balsot par, nu, tas ir...
Nē, okei, es uzdevu to jautājumu, tas ir vispilnāks jautājums. Pa iestāžu vadītāju un tur darbinieku
pieņemšanu. Jā, nu. Pilnīgi visiem ir jau iekšā budžetā iestrādāts un ir jau iestāžu vadītāju uzrakstījuši savus iestāžu.
Grāmatveža un rēķinu.
Jau.
Jā, tā kā ir, nu, kad nevar izpildu direktors nolēmt vai priekšsēdētāji trēmēt vai netrēmēt.
Nē, tas ir skaidrs.
Struktūra, ja, deputāti piekrīt vai nepiekrīt priekšsēdētāji trēmēšanai, pēc tam izpildu direktors iestāžu vadītāji trēmēšanai, pēc tam iestāžu vadītāji savu darbinieku trēmēšanai. Nu, tā, nu, no tā kaudies, tam dos, tam nedos, bet tāpēc jums ir atalkot nolikums, tas vienā, ar ko arī notiek šī trēmēšana.
Mēs atbalstam šogad, jūs atbalstam nākošu gadu.
Jā, tā.
Viss, jā, tad es aicinu jums balsot, kas ir par, kas ir pret.
Pats gaidu, ka viņš pret. Pats gaidu.
Tagad turdi pret.
Tas bija labs. Pauzi.
Kurš pret? Kurš par, kurš pret, un kurš pret?
Kas ir nejā.
Es tā tiesa, tu gribi tā.
Nav smalkāt nekā bija. Labi, tā, tālāk, lūdzu par tālruņa rēķinu. Jums priekšsēdētājai 25 eiro. Tas ir kopā ar internetu.
Jā,
arī tā. Jo tagad ir tehnikas laikmets, e-paraksts darbojas ar telefonu, bez internetu nekas mums nesanāk.
Bitē nav lētāks?
Bitē nav lētāks. Mēs esam apsvēruši arī, nu, tā kā bitas tur tos pakalpojums, bet...
Nav zonu.
Tu zini, kad var dabūt lētāk? Lētāk var tikai dabūt, tad
kas lētās nos.
Jā.
Jā.
Mums piedāvā lētāk. Mums aiziet šitas pinklēs.
Mēs, lai palikam pie pašreizējā pakalpojuma sniedzēja, mēs tikām pie diviem planšetu datoriem un pie vairākiem mobīliem tālruņiem.
Normāli.
Vakar jau bez tam būtu.
Tagad tā nav, ka mēs ļaujamies plūsmēt. Jā, labi. Tālāk par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. Tur ziņo Agnese.
Tur nav ko tu. Tur nav ko iedzināties. Uzsāk strādāt, tad jādu atļaut.
Jā.
Tā uzsākšanu īpašumam Skandinieki saņemts iesniegums, kurā īpašniece lūdzu atcelt sadalīt nekustamo īpašumu divās atsevišķās zemes vienībās un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Spodras. Pats nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām un vienu no tām saimnieks vēlās atdalīt un piešķirt jaunu nosaukumu.
Skaidrs.
Viss kārtībā.
Viss. Vai kādi jautājumi?
Principā.
Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
Tālāk 11.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašumām Krastiela 20. Šeit ir Krastiela 20, kur un Sēlgas iela 43, kur ir tā koku māja, un lai Sēlgas iela 43 īpašniekam būtu piekļuvi savai mājai, tad pārkārto īpašumu robežu, lai viņš jau piekļūtu, cik es saprotu.
Jā, viss ir saskaņots visiem.
Jā, viss ir saskaņots.
Viņš strādā zemes ierīcības projektu, kurā viss saskaņots.
Viss katru.
Un zemes lietušanas mērķi atbilst.
Jā.
Tas arī viss. Aicinu deputātus balsot. Par.
Tas nozīmē, ka komunāli uzņēmumi pēdīlu vairāk jau saskaņot.
Tā ir iebrauktu.
Tā ir iebrauktu uz māju.
Tā ir iebrauktu, tas nav seģi.
Iebrauktu uz mēs ne tī.
Ja tu gribi braukt, tad ņem slotu un pucē.
12. Kārtības jautājums par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma turētas. Saņemts zemnieks samicības pilārči pārvaldnieces iesniegums, kurā lūgts atļaut no nekustamā īpašuma turētas atdalīt zemes vienību 17,4 hektāru platībā. Piešķirot tajā jaunu nosaukumu Rugāja. Nekustamais īpašums turētas sastāv no 5 zemes vienībām, 4 no tā zemes faktiskais lietušanas mērķis atbilst, bet 5. Tas ir nepieciešams mainīt, sekojoši lauksainicības zem 0,41 hektāru platībā un lauksaimnieciskā rakstura uzņēmuma apbūve 0,29 hektāra papīra. Tas arī viss, vai kā jautājums?
Nu.
Aicinu deputātus balsot.
Jā.
15. Kārtības jautājums par zemes lietošanas mēķu maiņu nekustamā īpašumā Priežu krasti. Saņemts īpašnieka lūgu iesniegums, kurā lūgts atbilst to šī esošai situācijai manīt zemes lietošanas mēķis. Nosakot sekojošus mežsaimniecības 0,61 un zemes, kurā galvenā saimnieciskā darba ir lauksaimniecība 0,39.
Kur te viņam kādreiz ir bijis hektārs dzīvumā mājā būgu?
Nedroši vien?
Jā, jā.
Tad tādi daudzam?
Augšām ceļās, nu, tad, kad kādam cilvēkam sāk pasliktināties finansējās stāvokli, tad viņš sāk skatīties, par ko viņš maksā. Piemēr tā nav tik jau, viņš acis neaizmits maksā.
Nav veikā jautājumu.
Dabīgi, ka nav.
Aizsim, bet tās balsot.
Bet tas sit pa budžetu, budžeta samazinās.
Labi,
14. Ir otrā daudz. Par zemes lietošanas mēķi maiņa nekustamā īpašumā Silzīri, Melsilā. Saņemts īpašnieces iesniegums, kurā lūks mainīt zemes lietošanas mēķi atbilstoši zemes izmantošanas veidā. Līdz šim noteiktais zemes lietošanas mēķis bija individuāla divu māju apbūt zeme visā platībā, kas neatbilst, tāpēc ir nepieciešams mainīt uz lauksaimniecības zemi 0,24 hektāra platībā.
Un no divi, jā.
Individuāli divi māja apbūt zem, smulkumas divi.
Normāli.
Vai kā jautājumi? Aicinu deputātus balsot.
Tā, 15. Par SIA rojas DKU pamatkapitāla palielināšanu, tas ir saistīts ar jauno ūdens saimniecības projektu. Vai ir kādi jautājumi?
Tad jaunās tilpas ieliekam.
Faktiski lēmums ir bijis tad, kad bija par kredītu ņemšanu, ja? Nu, to, ka tā darīs. Ja? Tas jau ir pateikts, tagad ir konkrētais formālais lēmums, ar kur jau palielinās pamatkapitālu, nu, no status un satrauc.
Labi. Ir jautājumi kādā? Nav, labi. Aicinu deputātus balsot par šādu lēmumu projektu. Paldies. Un tālāk vēl 16. Jautājumu, ko Jānis mēģinās paskaidrot, kas tas tāds ir un kas ar to ir domāts. Tur ir divi
pieņemti.
Šitie, kas ir
rokās. Tātad, nu, mēģinājums tur diezgan pagrūti bija tātad, nu, jēga tādā nekustamā īpašuma paegļi īpašnieks, ja? Tātad iznāk, ja? Iepriekš teš kādreiz gājis šeit, ja?
Jā.
Un kaut kāds gads atpakaļ viņš ir uztaisīts šeit. Šis zemes gabals ir vienam īpašniekam nu, īpašums paegļi ja? Faktiski arī šis zemes gabals ir īpašums dambiņi ja? Bet nu, šajā gadījumā iesniegums ir no paegļa īpašnieka ka viņš lūdz nu, to zemi samainīt tātad uz šo zemi es piedaru viņam uz kur faktiski šobrīd atrodas šis te ceļa gabals, ja, pret šo, kas pieder pašvaldībai, ja. Te, nu, tā tad ir vairāk likums, sadursums un interpretācijas jautājumi, ja. Faktiski ir tā, ka to nevar īsti izdarīt, neuzmērot šo te ceļa gabalu un neierakstot viņu zemes grāmatā. Savukārt, lai to ierakstīt vai tiesisku pamatu, viens no tiesiskiem pamatiem, tas ir atzīšana par starpgabalu, ja? Nu, tad kāpēc arī tur tālāk vēlāk runāt par starpgabalu. Pēc tam, kā tas notiks, jau būs, vai tur būs klasisks maiņas līgums ar to īpašumu novērtēšanu, vai tas sauksies robežu pārkārtošanu, tur Tur mēs jau konsultēsimies ar zemes dienas. Šis līgums pieļauj apsīst, to lēmums pieļauj apsīst. Bet jāgi tā, ka šogad vēl pret šo perspektīvu.
Ar šīs dienas lēmums viņš jāatzīst ir par to tur.
Piekrītam atdalīt, uzmērīt, šo ierakstīt uz pašvaldības vārdu, viņam piekrītam, ka viņš atdala šo atdalību, ja? Un tas ir tā, lai dot iespēju tālākai rīcībai šiem gabaliem.
Un tad Jānis nāk, kā braukšana iznāk?
Viens ir punkts, kas ir mums ierakstīts, tas ir ceturtais punkts. Noteikti, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts, tas ir par šo te zemes gabali, ja, tiek veikts uz viņa, nu, par iesniedzēju līdzekļiem. Ja. Tas ir šobrīd. Var jau būt, ka tā, ka viņš izvērtēs atkārtoti, ka, nu, tas izmaksas un... Nu, izdomas, ka varbūt viņš to nemaz negrib tālāk, arī tālāk varbūt, nu, visādi varbūt, jā. Ja?
Tas tev daudz nav, ne?
Nu, šādi te uzmērīšana, es nezinu, drošiem bez 400 eiro diez vai. Jebkuru īpašumu izveidošana ir kaut kā 90 eiro, ierakstīšana zemes grāmatā, nu, drošiem atkal vien 35 eiro. Aha. Nu, tā tāds apmēram tās izmaksas ir, jā, ja? Tas ir, nu, tā, tā.
Maigi. Ja no mums prasē šī gadījumā,
jā,
nu, daļa to procesu.
Jā, tas process, lai varētu iet uz priekšu.
Skaidrs.
Nu, skatīsimies, jā.
Tā, un viņa pusē jau, nu, izrunājot. Tajā vietā beidzam. Nu,
tomēr, nu, kādreiz, tad, kad to ceļu izbūvēja, tā ir bijusi viņa instaļu. Uh-huh. Nevis tā kā, nu, viņam kāds ir lūdus.
Uh-huh. Es domāju, ka viņš tiks samaksās, tiks
vēl. Okay.
Zinot, Florijāna izdarīs.
Jā, varbūt ir kādi jautājumi. Ir viss skaidrs. Labi, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies visiem par aizsot darbu kārtību. Visus